Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, pokoknya di kapanpun teman-teman semua mendengarkan podcast kali ini, selamat, semoga tetap dalam keadaan selamat. Selamat dalam kebahagiaan, selamat dalam segalanya. Oke, untuk kali ini bertepatan dengan apa ya, Hari Perempuan Sedunia, tanggal 8 Maret 2020. Kali ini, alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama mendapat kesempatan, maksud enggak mendapat kesempatan berarti apa sih? Terrealisasikan rencana-wacana lama yang sejak kapan ya? Januari ya kayaknya. Januari dilontarkan, tiba-tiba ya qadarullahnya baru sekarang bisa terlaksana. Bincang seru, ya, ngobrol asik tentang perempuan dan peradaban kayak gitu. Nah, untuk segmen ngobrol asik kali ini, aku ditemanin sama salah satu, mau bilang soulmate lagi, nanti dibully lagi karena kemarin bilang soulmate. Apa ini ya? Mungkin adalah saksi hidup ya. Saksi hidup perjalanan saya selama merantau di Semarang kayak gitu. Oke, kita suruh perkenalkan diri terlebih dahulu aja kali ya. Oke, silahkan Ukhti.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen Rena Omide ya. Perkenalkan mungkin ya, saya Itma Yakti Rahayu. Saya alumnus dari Politeknik Negeri Semarang. Tahun 2014. Alhamdulillah lulus di 2018. Kemudian saya melanjutkan untuk bekerja. Dalam hal itu gitu kan, saya juga diamanahi di BPK Kami Semarang gitu kan. Gitu. Untuk di pekerjaan saya sekarang menjadi seorang auditor di kantor swasta di bagian pemeriksaan laporan keuangan gitu.
Jalan-jalan.
Ya, bonusnya itu jalan-jalan sih, alhamdulillah ya. Jadi memang tahu untuk segi laporan keuangan satu dengan yang lain itu perlu jalan-jalan. Jadi lakukan, jangan lihat jalan-jalannya. Ya, tapi bonusnya itu sih gitu ya. Gimana?
Ya. Jadi kan kita akan bahas soal perempuan nih, Mak. Kan hari ini tuh katanya ya 8 Maret itu adalah Hari Perempuan Internasional. Ya, enggak memperingati sih, cuma ingin apa ya, mengambil momentum aja. Sejauh ini kan bahasan tentang perempuan itu sedang gencar-gencarnya ya, baik di hal-hal yang berbau feminisme maupun hal-hal isu yang umum seperti itu. Nah, kali ini aku pengen ngobrol soal spesifik sih, lebih spesifik yaitu tentang muslimah kali ya, kita sebut aja muslimah gitu, karena saya ingin lebih spesifik lagi bagaimana teman-teman itu, enggak teman-teman sih, bagaimana Idma ini memandang peran muslimah gitu ya, muslimah dalam, perempuan ya berarti, perempuan dalam dakwah gitu kan, seorang muslimah kayak gitu. Gitu aja dulu.
Oke, terima kasih ya. Pandangan saya mengenai perempuan dalam dakwah, dalam konteksnya perempuan sangat memiliki urgensi dalam dakwah gitu ya, seperti zaman dahulu ketika mungkin ya Rasulullah gitu ya berdakwah itu ada Khadijah yang mendampingi gitu ya, saat beliau mendapatkan wahyu gitu, tidak langsung serta merta perempuan itu langsung bertanya ini itu dan sebagainya, tapi mencoba menyikapi gitu bahwasanya dakwah itu kita lakukan, kerjakan tanpa ada suatu hal yang harus dipertanyakan dengan bertele-tele atau dengan harus bergamblang-gamblang, aku ngelakuin apa sih sebenarnya, aku harus kayak gimana sih, tapi kamu lakukan gitu. Dan hal itu yang ditunjukkan oleh Bunda Khadijah gitu ya, yang sampai sekarang ini ya menjadi public figure ya, yang menjadi tokoh tokoh perempuan utama bagi saya gitu kan. Dan ada beberapa lagi, salah satunya Asma binti Abu Bakar ya, yang selama hidupnya gitu ya, beliau itu tidak menghimpun harta. Coba kita bayangkan gitu, seorang perempuan dalam dakwah, beliau itu langsung ketika dia mempunyai beliaunya itu mempunyai harta, beliaunya langsung memberikan kepada orang lain, orang banyak gitu. Ketika beliau itu, beliau salah satunya suka seorang pedagang juga, beliau itu mempunyai harta dikit gitu, dia langsung membagikan banyak, apalagi dia langsung membagikan kepada orang lain. Dan yang sangat tren gitu ya untuk kita tahu, beliau disebutkan sebagai pemilik dua ikat pinggang. Tahu? Dua ikat pinggang, satu untuk mengikatkan di perutnya saat itu hamil besar dan saat proses hijrah gitu ya, dari Mekah ke Madinah gitu. Dan saat itu ikat pinggangnya sebenarnya hanya satu gitu kan, tapi beliau itu rela untuk merobek satunya untuk mengikat tali makanan Rasulullah. Dan saat itu mesen oleh Abu Bakar ya, didampingin oleh Abu Bakar itu bersembunyi. Dan si beliau ini Asma gitu ya, saat itu mengirimkan makanan, yaitu dengan tali dari beliaunya untuk mengirimkan gitu kan, untuk mengikatkan makanan gitu. Masya Allah sekali gitu ya. Dan peran perempuan dalam dakwah lainnya itu masih sangat banyak. Dan kali ini gitu ya, zaman modern gitu ya, untuk kita sekarang, perempuan dalam dakwah itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau misalkan ya, kita ya masih mungkin para netizennya Mbak Rene gitu ya.
Ya Allah. Netizennya
Mbak Rene itu mungkin ya banyak yang jomblo gitu ya. Bukan jomblo ya. Sebenarnya ini adalah momen dimana lebih lebih faktor lagi, karena produktif itu kita sebagai perempuan ya, lebih itu harus ya, lebih luas gitu ya. Kan lebih luas, bukan saya menutupi kalau teman-teman yang udah menikah ya, itu nggak bisa kontribusi ya. Tapi saya menyemangati untuk teman-teman yang memang masih dalam kesendirian gitu, tapi kesendirian itu bisa menghasilkan produktif gitu ya, kayak Teh Rena ini ya. Masya Allah gitu kan. Terus gitu ya, mungkin dengan hal yang lain juga kita perempuan dalam dakwah juga bisa berkecimpung dalam dunia karir. Karirnya gimana tuh? Dalam hal kita mempunyai profesi masing-masing. Yeah. Saya sendiri sebagai akuntan gitu ya. Terus yang lain teman-teman mungkin ada di bagian misalnya bagian yang lain, entah itu di bagian hukum misal, entah di bagian kedokteran, entah misalkan di bagian lapangan dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain gitu. Itu terapkanlah profesi teman-teman sendiri sebagai bentuk ikhtiar dalam dakwah gitu ya. Iya kan? Karena kita berpikir kalau misalkan kita mau berkecimpung di situ, kita cuma mikirnya buat dunia-dunia saja ya nggak bisa, karena dimana kita mempunyai amalan, ya udah kita profesi kita ya jadikan itu adalah sebuah peluang memperoleh amalan.
Ya mungkin ini yang menjadi apa ya, yang menjadi kebingungan muslimah-muslimah atau perempuan-perempuan, terutama untuk uhti-uhti yang baru fresh graduate baru lulus gitu ya. Baru lulus kadang bingung, aduh ngapain gitu kan, kerja dulu, S2 dulu, nikah dulu gitu kan, bingung ya. Pada akhirnya apapun yang menjadi pilihannya itu, ya jadikan itu sebagai amal gitu. Nah itu yang kadang luput dan membuat kita tuh bingung, kamu abis lulus tuh mau ngapain? Nah itu kan banyak yang gak bisa jawab, soalnya beberapa teman aku juga yang udah lulus tuh kadang, kok kamu belum mutasi gitu kan. Kan biasanya kalau udah lulus mutasi gitu kan, oh iya nih aku mau nyari dulu kerjaan katanya gitu. Loh emangnya, maksudnya kan aku pikir gitu ya, ketika memang setiap perempuan itu punya mindset yang sama, kita harus menyiapkan pasca kampus kita, walaupun kita sedang di kampus misalkan, ya misalkan aku abis lulus tuh mau ngapain, misalkan aku pengen mondok gitu kan, ya aku siapin gitu dari sekarang-sekarang bagaimana segala macamnya gitu. Tapi ternyata nggak semua perempuan tuh kayak gitu, ada yang bahkan mungkin ya hidup itu ingin penuh kejutan gitu. Lulus kejutan, lulus kejutan gitu kan, apa kedapat kerja kejutan dan sebagainya kayak gitu. Cuman kan mungkin kalau Irma sendiri kan mungkin tadinya emang udah di planning mau kerja sebagai audit, ya walaupun nggak tahu si auditnya di mana gitu kan, ya kan. Pada awalnya Allah masih ingin Irma banyak beramal di Semarang kayak gitu. Nah, berkaitan dengan karir ini mak, tadi kan berarti kan sejauh ini ya yang aku tangkap itu berarti perempuan ini tentang apa ya, tentang ini aja berarti tentang amal ya, tentang bagaimana meluangkan gitu, bagaimana meluangkan walaupun itu mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh Iwan ya kan. Oh, ya kan konteksnya kayak gitu,
ada segi yang berbeda juga pastinya gitu kan ya.
Jadi berarti boleh mengambil profesi apapun ya, berarti gak masalah nih misalkan ya, misalkan ahwat-ahwat karir, maksudnya gitu.
Yeah.
Pandangan Irma sendiri tentang seorang istri karir atau misalkan ahwat berkarir itu kayak gimana?
Ya kan, ini sangat penting.
Oke, baiklah, mungkin dalam kaitannya ini wanita entah beliaunya masih single ataupun sudah menikah ya. Gitu ya. Konteksnya ya, mungkin karir sendiri ini lebih pada profesi teman-teman itu untuk bagaimana bisa berkontribusi banyak orang gitu ya. Dalam hal teman-teman di sini mungkin dari segi karir dan sebagainya. Kalau misalkan ya kalau saya itu sendiri itu kan masih apa ya? Dalam artian masih single gitu ya. Dan itu ya udah, kalau misalkan dari singlenya itu saya ridonya ya mencarinya di keluarga, di ayah ibu saya gitu kan. Dan ayah ibu ketika memang beliaunya keduanya itu meridoi saya ada di sini dan sebagainya, itu alhamdulillah gitu ya. Itu adalah sebuah mungkin ada lampu hijau yang maksudnya untuk kedepannya gitu deh. Ya nggak apa-apa gitu, asal karirmu itu baik, kemudian tidak menyalahi kodratmu sebagai perempuan, kemudian kamu dengan karir itu bisa berkembang untuk apa, berkontribusi buat banyak orang kayak gitu, dan bisa salah satunya juga membantu orang tua gitu kan ya. Yang diharapkan banyak orang tua pasti seperti itu gitu ya. Bagaimana ketika anak perempuannya gitu ya, yang dilepas dari suatu kota ke kota yang lain, itu ada bukan orang tua yang menginginkan feedback buat kedua orang tua, tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang anak gitu kan ya, itu pun juga berkontribusi kepada keluarga dalam hal material, memberikan sebuah kemuliaan. Dan di situ saya mengambil hikmah ketika orang tua mengizinkan, berarti ya kita perlu untuk menjadikan orang tua mulia, di mana mulia dalam hal kita mendoakan selalu, kemudian kita bagaimana untuk berbuat baik. Nah itu kan juga mengalir pada orang tua. Dan mungkin kita juga berkarir untuk memperoleh material ya, material di situ juga bisa kita kasihkan kepada orang tua gitu ya, semata-mata buat
ya, sebagai bentuk apa mungkin ya, walaupun memang itu tidak bisa membalas semua yang telah diberikan oleh orang tua, itu setidaknya apa ya, menyenangkan hati kali ya.
Betul.
Salah satu cara memuliakan orang tua kan menyenangkan hati mereka gitu.
Membahagiakan gitu kan ya. Salah satunya itu sih sebenarnya gitu kan. Terus apalagi tadi ya Teh? Ya oh, yang kalau berkeluarga ya. Kalau berkeluarga mungkin lebih pada nomor satu ya ridonya pada suami ya, gitu. Karena saya belum bersuami ya, saya langsung gak usah tanya karena siapa yang mau ditanya.
Pandangan Irma sendiri terhadap maksudnya umahat-umahat nih yang memang sekarang berkarir kayak gitu. Gak sedikit ya.
Iya, banyak sih ya umi-umi yang berkarir, yang berprofesi. Mungkin di luar sana ada ya kayak saya, mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, yang dengan beliaunya ngaji, kemudian halaqoh juga gitu kan. Pasti tentu ada gitu. Cuma Untuk sekarang ini dengan profesi yang saya lakukan di luar sana yang sudah berkeluarga jarang
Oh,
yang
jarang.
nikah, jarang yang halaqah. Jadi memang apa namanya? Ya mungkin saya bervisi sebenarnya ingin bagaimana auditor akhwat ada gitu kan.
Oh iya,
Itu sih salah
oke.
satunya. Tapi kalau saya sendiri ketika memang suami saya meridhoi ya silakan, tapi kalau suami saya tidak meridhoi ya
Iya.
saya akan ya berhenti. Dan karena memang di situ hal-hal yang tadi saya ungkapkan di awal, saya lebih lebih sering keluar kota, kemudian tidak kontak dengan keluarga dan sebagainya, itu pasti itu sampai
Pasti
sampai
menjadi pikiran ya
menjadi
maksudnya.
pikiran dari keluarga sendiri. Sampai ibu saya sendiri itu di rumah udah nggak usah pulang, pulangnya setelah mau
Ultimatum.
mendekati Lebaran aja, karena
Ultimatum.
kayak
Capek ya.
sepengertian beliau sekali gitu ketika anaknya yang sering keluar kota kemudian memang dituntut harus pulang pulang gitu. Itu nggak ibu saya sekali gitu. Jadi memang ya udah mending naik kalau capek ya udah pulangnya pas
Pas nanti
mau
aja gitu pas malam
Lebaran gitu, pasti akan ada waktu kalau pulang kayak gitu.
daripada capek gitu ya.
Nah itu sih konteksnya ketika kita sama kalau dua orang tua ataupun nanti ya teman-teman yang ini udah menikah ya komunikasi. Kalau misalkan mau berkarir dan suami itu merestui,
Ya,
meridhoi, ya
ya.
udah
Ambil aja
lakukan,
gitu
ambil
ya.
aja, itu adalah
Siapa
sebuah
tahu emang ladang.
peluang. Nah, itu
Ladang amal itu di
ada
situ.
amal di situ gitu. Apalagi kalau misalkan pun suami pun juga mendukung, kemudian saling
Masya Allah sih
bekerja
kalau itu,
sama gitu ya.
Masya
Masya
Allah
Allah
sih
itu.
itu amal yang tiada berhenti itu dari mana-mana.
Betul gitu, Masya Allah sekali. Itu ya konteksnya
Oke.
dua hal itu ya.
Tadi kan karir nih. Tadi karir sekarang lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Kalau misalkan karir dalam profesional sebagai seorang audit atau misalkan yang lulusannya hukum sebagai jaksa, sebagai hakim kayak gitu. Terus sebagai apa yang jurusannya tadinya kuliah di kampus pendidikan menjadi seorang guru dan sebagainya gitu ya. Tapi Mak, dewasa ini ya, dewasa ini bahasanya. Maksudnya akhir-akhir itu banyak banget yang pada akhirnya mulai merambat gitu loh. Karir, bukan karir-karir sih, lebih ke profesi-profesi perempuan itu sudah lebih beragam gitu. Bahkan pada akhirnya berkecimpung di mungkin di dunia yang pada umum itu masih tabu gitu. Misalkan bernegara, berpolitik dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kontribusi macam apa sih? Ya, kontribusi yang lebih umum nih, kontribusi lebih umum macam apa sih sebagai seorang perempuan dan juga sebagai warga negara ya, sebagai warga negara. Kalau tadi kan karir lebih ke pengembangan diri kan ya, dan profesi ilmu-ilmu disiplin yang kita punya. Nah, ini lebih umum lagi, bagaimana sih sebenarnya kontribusi seperti apa yang bisa perempuan atau seorang muslimah berikan sebagai warga negara ya, sebagai warga negara dan juga kehidupan pada umumnya ya.
Kontribusi perempuan gitu ya dalam hal bernegara, tentunya kita sadar diri gitu ya sebagai seorang perempuan, ada konteksnya kita pun juga memasyarakatkan masyarakat gitu ya. Tidak untuk ketika misal ya mungkin saat ini anak-anak masih di kosan, masih di wisma gitu ya, awhat-awhat yang sekarang gitu ya, itu harus tahu mawas diri terhadap sekitar, tetangga, kanan kiri, depan belakang gitu kan. Itu salah satunya juga apa namanya kehidupan bernegara. Karena sekup kecil bernegara apa coba? Rukun tetangga gitu kan. Rukun
Siap.
Warga, kelurahan,
Siap.
Kecamatan gitu. Kita harus
Siap.
Punya apa ya? Sense of belonging di lingkungan sekitar gitu kan. Jadi nggak cuma misalkan walaupun ya aku menjadi seorang anak kos ya udah aku udah masuk wisma tutup apa buka kamar tutup, nggak sama sekali melihat kamar sebelah depan atau misalkan dari boro-boro kamar sebelah gitu ya, apa keluar di rumah untuk menyapa tetangga. Nah itu jangan sampai terjadi pada seorang perempuan yang dimana kita ya tabiatnya soko guru gitu ya. Gimana peradaban itu mulai dari perempuan, ya nggak sih, ya kan. Seorang laki-laki pun gitu kan, yang maksudnya seorang pemimpin gitu, seorang laki-laki gitu yang dimana itu Allah ditakdirkan kan dia lewat dari rahim seorang perempuan gitu kan. Makanya kita menjadi seorang perempuan salah satunya juga itu sih, untuk dalam tatanan bermasyarakat, tatanan bernegara itu. Kalau mungkin ya teman-teman yang berprofesi gitu ya, dalam atau berkecimpung untuk dalam dunia perpolitikan ya, seperti Teteh bilang, itu apa namanya, berkontribusinya beliau gitu ya, untuk menyalurkan bagaimana apa namanya, harkat martabat, atau untuk menjunjung tinggi bagaimana seorang perempuan itu gitu, atau menjadi apa ya, penyambung lidah masyarakat yang perekonomian ke bawah, untuk lebih bagaimana apa namanya, seorang perempuan ini bisa didengar, ataupun dengan perempuan ada hadir menjadi seorang caleg atau nyalonin misalkan bupati atau gubernur ya, mungkin itu menjadi salah satu penyambung lidah dari umat-umat yang memang belum diadili gitu kan. Nah, dalam konteks ini sekarang, kalau misalkan kita apa namanya bernegara gitu kan, ya itu mau gak mau, kalau misalkan kita sebagai seorang perempuan ya gitu ya, sebagai seorang perempuan yang di mana gitu ya, dalam konteks kecil itu aja bisa gitu ya, nanti naik lagi kayak gitu ya. Jadi sebagai seorang perempuan ya pasti harus tahu lah, kalau misal lah mbak, kalau misalkan nggak harus nyalon dan sebagainya, ya dalam konteks kecilnya itu sense of belonging di lingkungan harus di apa munculkan gitu, jangan sampai kita
ada kegiatan warga
ada bersih-bersih atau gotong royong gitu, ikut 17 Agustusan gitu ya, nanti
ya walaupun cuma lihat gitu aja jadi
gitu, jalan sehat warga kayak gitu. Terus kalau
pagi gitu kan ya,
kalau misalkan belanja, kalau misalkan afat-afat ada yang belanja di sekitar lingkungan yang jualan sayur kayak gitu, selalu disapa apa orang-orang sekitar, ibu-ibu yang berbelanja juga gitu kan, memang salah satunya itu sih gitu kan.
Ini juga apa ya, upaya dalam meretas ini ya, apa mungkin kalau misalkan untuk muslimah sendiri ya kan, bagi kita misalkan orang ahwat-ahwat yang memang berjilbab lebar kayak gitu kan, kadang terkesannya eksklusif ya kan, apalagi pada akhirnya ketika kita qadarullah gitu misalkan punya suami yang berkecukupan tinggal di perumahan ya kan, yang pada akhirnya itu membuat apa ya, lingkaran bermasyarakat kita itu lebih kecil pada akhirnya kan, karena mungkin kebiasaan dan sebagainya, hal itu juga menjadikan case kita sebagai seorang akhwat atau sebagai seorang muslimah yang memang mungkin sudah berjilbab rapi seperti itu kadang terkesan eksklusif kayak gitu. Jadi mungkin dengan ini ya, ketika aku coba buat menanyakan pendapat kepada Idma gitu tentang bagaimana kita bernegara bermasyarakat itu kan ingin gitu ya, ingin para teman-teman yang mendengarkan ini itu pada akhirnya juga ikut tergerak gitu untuk pada akhirnya meretas stigma-stigma masyarakat yang semacam itu. Karena kadang ya, misalkan aku pribadi nih, mungkin sekarang Allah mentakdirkan aku berada di lingkungan yang mungkin sudah terkondisikan, misalkan di kampus gitu kan ya, banyak yang mungkin memang sudah ngaji, sudah halaqoh, tapi kan ketika pulang ke rumah, walaupun memang keluarga sendiri misalkan keluarganya memang halaqoh juga, tapi kan gak semua dari keluarga kita dan lingkungan kita itu ya paham gitu loh. Kadangkala walaupun memang di kampung-kampung itu ada taklim dan sebagainya, enggak serta-merta mereka itu berjilbab gede. Walaupun sekarang ya berjilbab gede itu udah kayak tren gitu kan. Tapi kan pada akhirnya dengan sikap kita yang menjaga misalkan tidak bersentuhan dengan non mahram atau pada akhirnya mungkin apa ya, ya ada hal-hal yang pasti membedakan gitu ya, Ci. Yang membedakan seorang akhwat yang terdidik di kampus gitu kan dan ketika terjun ke masyarakat, itu pasti banyak banget benturan kayak gitu. Nah, mungkin dengan ini harapannya gitu, aku berharap kepada teman-teman semua, yuk gitu bareng-bareng mulai terapkan lagi gitu ya pesan guru kita Agim gitu ya, untuk menerapkan senyum, sapa, salam kayak gitu kan. Iya kan, bener ya, kan? Ya, pada akhirnya itu yang pada akhirnya terlupakan gitu kadang
cuek-cuek. Konteks yang kecil tapi kadang dilupakan
gitu. Kadang di Wisma aja kadang gitu, kalau misalkan enggak ada momen Ramadan, misal tinggal di Wisma, momen Ramadan ada sapa tetangga atau vanishment dari misalkan enggak piket, vanishmentnya harus silaturahim ke tetangga. Yeah. Itu mungkin enggak akan pernah terjadi di kalangan akhwat kayak gitu. Nah, udah dapat gambaran kan sekarang ya bagaimana ketika kita memang qadarullahnya kita ditempatkan, ditakdirkan oleh Allah di lingkungan yang mungkin tidak terkondisikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa meretas itu semua ya. Dan jangan lupa juga tuh, tadi udah banyak banget yang disampaikan Idma tentang bagaimana seorang ahwat itu dalam karirnya dan sebagainya. Dan semoga ini menjadi apa gambaran buat ahwat-ahwat terutama yang belum lulus seperti saya atau akan lulus tahun ini. Amin gitu ya. Amin ya Allah, sebentar lagi ya Allah. Oke. Nah, tadi kan kita konteksnya mahasiswa, terus-terusan bahas tentang dunia kampus, masyarakat, kampus, masa sekarang balik deh ke kampus. Balik lagi ke kampus. Ada nih Mak, stigma masyarakat masih kayak gini. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi? Yo, ujung-ujungnya sumur, kasur, dapur gitu kan. Itu menurut Idma kayak gimana? Di Idma sendiri, di lingkungan Idma kayak gimana?
Oke. Ya, banyak sekali ya yang mungkin dulu sampai ya orang-orang di sekitar tetangga rumah saya gitu ya. Saya asli dari Cilacap dan itu
Cilacap. Cilacap sih?
Iya, Cilacap saya, betul. Slogan ya. Itu ada di bagian selatan Jawa Tengah ya, bukan Jawa Barat, mohon maaf. Saya nggak bisa Sunda, mohon maaf ya. Jadi memang stigma itu sangat kental di situ, dan dari teman SD saya yang hanya kuliah itu hanya 3 orang.
Teman SD-nya berapa?
SD-nya 26.
26 kuliah 3 orang.
Jadi 23 orang tidak berkuliah dan hanya lulusan SMA, STM atau SMK lah ya, SMA.
Bahkan ada yang mungkin lulusannya SMP ya?
Ada yang lulusan SMP langsung menikah dan sebagainya, itu banyak. Jadi stigma-stigma itu ya mungkin dari kalangan masyarakat itu banyak. Lah ngapain jauh-jauh kuliah gitu, lah ngapain kuliah gitu, buang-buang waktu, ujung-ujungnya ujungnya juga menjadi istri, ya udah balik lagi ke sumur, dapur sama kasur gitu kan ya. Tapi kenapa sih kita bahas perempuan tadi di awal gitu ya, peranan perempuan dalam dakwah. Nah, dakwah sendiri atau kita sebagai seorang perempuan itu perlu akan adanya ilmu. Nah, ilmu sendiri kita tentunya enggak bisa kita langsung dapatkan secara sendiri. Maksudnya dalam artian kita baca buku. Ya kalau bukunya itu sudah baik, benar kayak gitu. Tapi kalau kita lihat berilmu itu kan perlu ada guru, ada ya, mentornya ya, enggak harus.
Harus itu
aja. Jadi enggak semena-mena kalau misalkan ya nanti kalau berilmu kan pasti aku bisa baca buku dan sebagainya ini. Ya itu bisa, tapi penafsirannya apakah sesuai dengan yang kita baca, kita yang serap itu sama dengan yang memang di luar sana gitu ya. Makanya kenapa sih negara itu yang dipandang itu negara yang baik gitu ya, dari segi perempuannya itu baik, maka negara itu akan baik kayak perumahan gitu.
Enggak
perempuan terdidik
ada
kan. Makanya ketika kemarin itu pernah baca postingannya Mbak Dewi Nur Aisyah gitu ya. Kenapa sih kita memang harus berpendidikan tinggi S1, S2 atau sampai S3 ya, beliaunya udah S3 gitu ya. Dan itu karena beliau itu memikirkan untuk masa depan anak-anaknya, Masya Allah gitu kan. Karena anak-anak yang hebat atau generasi-generasi yang hebat itu akan terlahir dari ibu-ibu yang hebat juga. Dan itu semoga termasuk dari teman-teman yang sekarang mendengarkan gitu ya. Dan karena kita perlu camkan gitu ya, seorang ibu gitu ya, untuk hal kaitannya dari segi pemikiran, kemudian ilmu, itu akan menurun sama anaknya loh. Jadi ketika kita sering baca, kemudian sering belajar, sering mengaji ilmu, atau kita sering, bahkan itu ya teman-teman anak teknik, kemudian penelitian dan sebagainya, itu pasti akan menurun pada anak kita. itu
kebiasaan-kebiasaan ya,
karena kecenderungan pola sifat anak gitu, kecerdasannya itu menurun dari ibunya gitu, kecerdasannya menurun dari ibunya. Maka teman-teman di sini, kenapa memang kuliah jauh-jauh, nah kuliah sendiri kita ibaratkan juga thalabul ilmi faridatul halallah gitu ya, mencari ilmu ya, menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridho-Nya Allah, dan ilmu yang tadi kita terapkan gitu ya, itu semoga menjadi pencetak juga generasi-generasi yang cerdas gitu, anak-anak yang cerdas. Makanya ketika ibu yang cerdas, anaknya cerdas gitu kan, pasti negaranya juga akan lebih maju kayak gitu kan. Sehingga ketika misalkan ada isu-isu yang seperti itu di kalangan tetangga saya ya, flashback itu, ketika saya sudah kembali atau ya beberapa waktu sih kembalinya ya, saya sowan ke tetangga-tetangga, oh ya sudah lulus ya, ya pasti pertama kerjanya di mana gitu kan, kalau sudah lulus pasti kerjanya di mana gitu kan, terus yang kedua, loh mau nikah kapan? Jadi rasanya itu adalah pertanyaan dua gitu. Waktu saya belum bekerja ya, memang itu yang jadi, oh iya ya mau bekerja di mana ya, tapi saya serahkan sama Allah ya udah, bismillah saya melamar di sini-sini ya udah, akhirnya keterima masih di Semarang gitu kan. Terus yang pertanyaan kedua yang memang ya mohon doanya gitu. Jadi banyak yang bertanya seperti itu ya, tapi gimana lagi kalau misalkan memang saya belum membuat, maksudnya dalam artian menyepakati hal tersebut ya, mungkin mohon didoakan saja ya, semoga aja.
Iya sih, emang benar
gitu kan. Jadi rasanya pasti kalau di tetangga, pasti di lingkungan gitu ya, apalagi yang kenal baik sama keluarga kita, itu pasti ini anak kemana gitu, kok nggak pulang-pulang gitu kan, pasti ada. Sampai orang tua saya sendiri pun ketika mengontak saya gitu, itu loh tadi ditanyain sama ibu ini pas ibu tadi belanja gitu, pasti ada tersampaikan kenapa ya itu lagi, balik lagi orang tua kita hadir di lingkungan itu, kemudian ada anaknya, nah anaknya pasti yang ditanyain, nah kitalah jadi gitu kan. Jadi memang hal seperti itu perlu ya kita ambil hikmahnya sih sendiri buat memotivasi kita kenapa kita menjadi seorang perempuan yang cerdas, nanti menjadi ibu yang cerdas gitu kan, jadi melahirkan generasi-generasi yang emas gitu ya, generasi-generasi yang cerdas juga, dalam artian ketika teman-teman tadi udah punya banyak ganjilan-ganjilan kayak gitu atau tetangga, yaitu kembali lagi kita luruskan niat di sini, teman-teman yang berkuliah, teman-teman yang masih dikejar menuntut ilmu dan sebagainya, fokus gitu ya teman-teman, fokus, insya Allah akan ada masanya, akan ada hal yang teman-teman di mana ya lulus,
perbedaan
kemudian
gitu ya, perbedaannya ketika memang untung ya dulu itu aku kuliah, untung ya aku tuh dulu kuliah ketemu sama ini belajar ini itu, pasti ada bedanya gitu.
Pasti ya ada bedanya ya, karena kalau misalkan kita telusuri perempuan-perempuan yang berkuliah atau yang tidak itu kan pasti ada bedanya gitu kan. Dan saya ngalami sendiri ya, alhamdulillah bisa berkuliah di Semarang gitu ya, ketemu sama Teh Rena ya, kalau misalkan dulu nggak jadi kuliah ya udah langsung
nggak ketemu ya,
nggak ketemu ya, masya Allah ya,
udah podcast ini juga nggak terlihat. Masya Allah kan
gitu, iya ya benar. Makanya ambil hikmahnya saja teman-teman yang berkuliah, fokuskan diri untuk tetap melanjutkan studi, atau entah yang sudah lulus mau melanjutkan S2 silakan gitu, atau untuk mengambil profesi dan sebagainya, itu saran saya ya lebih baik sih kayak gitu, karena mungkin teman-teman bisa dengan hal tersebut lebih banyak membuka peluang amal untuk diri sendiri.
Masya Allah, peluang amal lagi. Dimana-mana bahasanya gak jauh dari amal. Tapi emang bener sih, hidup lu tentang amal ya. Kalau misalkan hidup gak beramal itu kayak bukan hidup gitu.
ya kan? Tujuan kita di Allah awal pada akhirnya tuh, tujuan Allah pada akhirnya menciptakan kita itu ya untuk beramal kayak gitu. Amalnya ya amal ibadah lah ya, kita kita spesifikkan. Nah, oke, okay, masya Allah sudah di penghujung bincang kali ini ya, ngobrol asik kayak ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi aku pengen Idma kasih closing statement biar keren gitu kayak pembicara-pembicara. Closing statement di Hari Perempuan Internasional ini.
Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Perempuan Internasional gitu ya, tanggal 8 Maret. Untuk semua perempuan yang ada di dunia gitu ya, terkhususnya Indonesia dan terkecilnya khususnya yang Semarang gitu ya, atau yang dipendengar di sini, jadilah perempuan yang dimana bisa berkontribusi apapun yang kalian bisa, entah itu kalian menjadi seorang perempuan yang masih menuntut ilmu ya sekarang ini, bisa untuk menciptakan karya, menulis kah, atau kalian itu membuat sebuah gambaran kah, atau kalian membuat sebuah apa namanya capaian-capaian target untuk banyak orang gitu ya. Barangkali teman-teman yang di sini diamanahin gitu ya untuk membina, kemudian yang sebagainya dibina itu pasti mempunyai targetan atau rencana amalan-amalan ke depan gitu. Nah, itu optimalkan, jadikanlah itu sebagai, walaupun kecil ya, kadang misalkan amalan itu hanya sebatas menyingkirkan paku di jalan gitu ya, tapi itu lebih baik daripada tapi tidak sama sekali sih, gitu ya, atau
sampah.
Iya betul.
Sampah
ya. Ya Allah, sampah ya yang menumpuk sampai saat ini ya, mungkin kita yang salah satunya ya, kita harus beristighfar gitu ya, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman harus lihat kandungan gitu ya. Kalau dulu ada di sekolah Lisa, lihat sampah ambil. Sekolahku ada tagline Lisa gitu. Lihat sampah ambil. Jadi ketika ada sampah kita ambil, pungut gitu ya, ambil pungut langsung letakkan di tempat sampah gitu kan. Dan itu adalah sebuah hal kecil ya, itu nantinya bisa menjadi timbangan amal baik kita nantinya di akhirat. Dan karena memang perhitungan ya yaumul hisab itu pasti akan terjadi. Dan teman-teman, apakah kita sudah pantaskah gitu ketika ada yaumul hisab sekarang gitu kan, sedangkan amalan gini-gini aja gitu kan, atau apa amalan kita malah zero-zero aja gitu kan, karena kita banyak rebahan. Makanya sampai sekarang ini coba kita camkan dalam diri kita lebih baik, kemudian jangan jadi apa ya, generasi yang rebahan-rebahan klub gitu kan, ataupun mungkin bisa dengan rebahan tapi kita membuat konten yang bermanfaat, bisa apa ya, menjadikan orang tersadar, oh masya Allah ya gitu, bisa jadi. Tapi kembali lagi, teman-teman perlu punya sedikit ya perubahan dalam diri gitu. Saya kira sedikit tapi
banyak
semangat. Oh iya. Hey,
ya. Kira-kira kalau sampai ini itu nanti closing statement aja. Banyak perubahan.
Boleh enggak sih?
Oh, boleh, silakan ya. Silakan sekalian ini sekalian
endorsement
promosi.
Ya, saya endorsement juga.
Podcast kali ini
disponsori oleh Pepe.
Bawa
perbincangan.
Bincang perubahan.
Masya Allah ya. Bincang perubahan. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Closing statementnya ditutup teh, silakan.
Oke, terima kasih buat Idma yang sudah meluangkan waktunya, walaupun janji aja jam 10 nyampe bisa jam 1 karena muter dulu dan sebagainya. Bener tadi lupa.
Kenapa?
Jadi HP-nya tuh masih ini mode mode hotspot. Jadi kok ilmu gak masuk-masuk gitu. Ya gitu ya. Oke. Okay. Diobrolin. Gak apa-apa kan di sini ada sesi curhatnya ya. Nah, oke. Okay. BP ya. bincang perubahan gitu ya. Sekian sampai sini bincang perubahannya ya. Yeah.
Jadi punya
lagi perubahan. Ini ya. Sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, tidak akan pernah lupa saya ucapkan kepada teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Terima kasih karena terus support podcast ini. Dan yang paling terakhir adalah untuk perempuan dimanapun kalian berada, di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Ini bukan peringatan, tapi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sejauh mana sih kita sudah berkarya untuk bangsa. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.